Od 30. srpna do 1. září bude Praha hostit bezpečnostní fórum Globsec za účasti prezidentů, premiérů, ministrů zahraničí a obrany. Robert Vaš, prezident a zakladatel organizace Globsec, je hostem. Dobrý den, díky, že jste si udělal čas.
Dobrý den a děkuji za pozvání.
Řekněte mi, Globsec fórum letošního roku, zkrocení bouře. Jaké bouře? To je ten podtitul.
Je to obrovská búrka, ktorá sa na nás valí v medzinárodných vzťahoch. Vidíme, že zažívame najnestabilnejšie obdobie od druhej svetovej vojny. Vidíme, že hranice svetového poriadku sú testované, respektive stabilita toho medzinárodného poriadku je testovaná v rôznych častiach sveta. A jednoducho my sme ako Európa príliš dlho si vybrali takú peace dividend, alebo tú mierovú dividendu. Príliš dlho sme sa spoliehali na to, že sa nám nič nemôže stať a vidíme, že vojna prišla do Európy. Je to najväčšia vojna od druhej svetovej vojny, ktorá je na našich východných hraniciach a to bol útok nielen na suverénnu krajinu, ale aj na základné princípy európskej bezpečnosti. Vidíme konflikty na Blízkom východe, vidíme rôzne proste vojenské strety v juhovýchodnej Ázii, ale vidíme aj hybridné hrozby a obrovskú dynamiku zmien v umelej inteligencii a v technologických zmenách. Toto všetko robí taký nepredvídateľný koktejl, ktorý mení zásadným spôsobom medzinárodné bezpečnostné prostredie. A jednoducho je to obrovský test, obrovská transformácia, cez ktorú ak neprejdeme úspešne, tak to bude mať veľmi negatívny dopad na našu prosperitu, na budúcnosť medzinárodných vzťahov, na budúcnosť Európy. Jednoducho príliš dlho sme si mysleli, že naša sloboda a demokracia na spôsob života sú jednoducho garantované a dané, ale vieme, že sme pod tlakom. To znamená, že to je tá búrka, ktorá prichádza. Je možné, že budeme prechádzať v najbližších rokoch cez oko toho hurikánu. A je našou úlohou, aby sme posilnili tú našu infraštruktúru, aby nám to nepovytrhalo strechy, nezničilo úrodu, ale aby sme posilnili odolnosť tej našej spoločnosti a odolnosť vlastne našich inštitúcií. Takže je to naozaj obrovská búrka.
Vy ste to říkal, je to obrovská búrka. Je to, meteorologové by vydali, ako, když to použijú, hodne veľké varování. Není ta búrka ešte, ale blíží sa tedy. A zaděláno na ní bylo převážne tým ukrajinsko-ruským konfliktem, nebo ta ruská agrese na Ukrajine. Tam to vidíte ako zásadní?
Aj tam, ale vidíme napríklad, že aj vlastne rôzne neštátni aktéry, povstalci v Jemene dokážu prerušiť svetový obchod, majú prístup k zbraniam, ktoré predtým mali len krajiny. Vidíme konflikty rôzne inde, vidíme vlastne Wagnerovú skupinu v Afrike, ako postupne vytláča niektoré vlády. Vidíme, že to, čo bolo tabu niekedy, už dneska nie je. A teraz dnes to, čo sa deje, že my bránime ten svetový poriadok a buď ho ubránime, alebo sa jednoducho rozpadne. Buď sa nám rozpadne a potom sa objavíme v džungli, kde nám budú diktovať iní. Jednoducho je čas, aby sme sa zobudili. Myslím si, že tá ukrajinská, alebo tá vojna na Ukrajine, tá ruská invázia na Ukrajinu bola takým budičkom. Ale myslím si, že tá invázia bola aj výsledkom také našej slabosti, pretože príliš dlho sme ukazovali, že nie sme pripravení brániť sa. A bolo to v roku 2008, keď vlastne bol útok na Gruzínsko, 2014 Krym. Keď vlastne Barack Obama kreslil červené čiary, že keď sa prekročia v Sýrii červené čiary, tak zasiahneme, že niektoré červené čiary sa nemôžu prekročiť. A jednoducho nič sme nespravili. To všetko vysielalo signál, že jednoducho nie sme pripravení brániť naše hodnoty a náš
spôsob. Co zatím je, podľa vás? Co zatím je, když lídry a země, ktoré ste jmenoval, tvoří podstatnou ekonomickou významnou část tohoto světa, tak co zatím je? Je to nějaká pohodlnost, je zatím možná blahobyt, je zatím malá ostražitost, nějaká víra, že lze žít v míru. Co zatím je? Protože já vždycky snažím hledat nějakou spíš jako lidskou vlastnost.
Než... Příliš dlouho jsme si mysleli, že ta sloboda, demokracia, mír je automatická, je tu večně. Ako keby jsme se nepoučili zo svojej historie. Ako keby sme si mysleli, že ten blahobyt je tu večne. Naozaj, bola to tá mierová dividenda, ktorú sme si príliš dlho vyberali. A jednoducho dneska vidíme, že do Európy sa vrátil konflikt, ktorý by nás pred 3-4 rokmi vôbec nenapadlo, že takéhoto rozsahu bude v Európe. To znamená, že vysielali sme slabosť voči autoritárskym režimom, ktoré testujú tie hranice, stabilitu tých našich inštitúcií. A napríklad to, čo vidíme na Ukrajine. Ukrajinci vlastne platia to najvyššou daňou svojim životmi za to, čo my sme príliš dlho brali za automatické. Ale sú tu aj iné dimenzie tej búrky. Sú to hybridné vojny, sú to rôzne vlastne rôzne, je to informačná vojna, ktorá prebieha v našich spoločnostiach. Vidíme, že aj vo vnútri našich spoločností sa vytvára obrovská ryha, stráca sa ten taký zdravý stred a vlastne posilňujú sa tie extrémy. To všetko je veľmi nebezpečné pre demokraciu, pretože ak budeme vytvárať názorové bubliny, ktoré v demokracii nie sú schopné spolu hovoriť, tak potom je to začiatok konca vlastne tej spoločnosti, ako ju poznáme.
Nejsou to, bylo to téma, na které jsem se chtěl dostat později, ale vy jste ty názorové bubliny už zmínil. Jakou roli mají třeba ony sociální sítě, debaty na sociálních sítích, to, že se lidi pohybují ve svých bublinách, to, že jsou o něčem přesvědčeni. Jak se na to díváte? Nejsou sociální sítě to, co jako pomohlo destabilizovat? Na druhou stranu, někdo konečně získal to have your say, jako i vy máte právo nad něčem mluvit?
Jednoznačně ano, protože na těch sociálních sítích se už jako keby pomaly stírá, alebo se dává na rovnakou váhu názor obyčajného člověka a názor experta. Hej? Že prostě fakty jako keby nezavažují, že viac zavažuje počet lajkov, tá emotívnosť. A to, ako fungujú tie algoritmy na tých sociálnych sieťach, je, že ak si budete chcieť kúpiť nejaké tenisky, tak týždeň budete dostávať reklamy na tenisky, aniž by ste o tom vedeli. Ak máte nejaký názor, tak z toho názoru dostanete oveľa viac. Čiže proste tie sociálne siete vás plnia tým, čomu veríte, a tam sa potom vytvárajú neviditeľné názorové bubliny. Keď už potom prídete do reálneho sveta a chcete sa s niekým rozprávať, tak zistíte, že tie názory sú tak sfanatizované, že nie ste schopní spolu diskutovať. To má obrovský dopad na to, ako fungujú naše spoločnosti. A to považujem to za jedno z najväčších ohrození.
Když sa podíváme na kauzu Pavla Durova, znovu říkám, k tomu tématu som chtěl dojít později, ale k tomu, který byl zadržen francouzskými autoritami po přistání v Paříži. Tedy on čelí obvinění, abych citoval, z nespolupráce v souvislosti s kybernetickými a finančními trestnými činy na Telegramu. Je toto cesta? Je toto cesta v okamžiku, kdy si to i řada lidí může vyložit, pozor, tady je omezování nějaké svobody slova, svobody projevu. Ať už si o tom myslím cokoliv, ať už s tím souhlasím či ne.
Toto je presne, teraz ste absolútne trafili klinec po hlave, pretože toto je to náročné, ako nastaviť v západných spoločnostiach, pretože my si musíme vážiť slobodu slova, musíme byť schopní akceptovať iný názor, musíme byť schopní počúvať iný názor. To znamená, že kde je tá správna čiara medzi slobodou slova alebo a už tým, čo vlastne obmedzuje druhých. Je to naozaj niečo, na čo sa zatiaľ nenašla úplne jasná odpoveď, ale isté je, že dneska sociálne siete sú súčasťou problému a treba to zmeniť tak, aby boli súčasťou riešenia. Pretože určite nie je riešenie zakázať sociálne siete. Určite nie je riešenie ich úplne zavrieť. Práve opačne. My musíme hovoriť aj so súkromným sektorom, s biznisom, aby sme hľadali spoločné riešenia, pretože majú obrovskú zodpovednosť nad tým, aké informácie sa šíria, ale aj ako funguje táto spoločnosť.
Vy jste použil spojení slov světový pořádek, že byl otřesen. A teď se ptám z pozice novináře, víte, že se ptá, vždycky jste, are you first American, nebo novinář, tak já se budu ptát z té pozice, že jsem ten novinář. Není v úvozovkách logické, že prostě dochází ke změně světového pořádku, že tady jsou národy, velmoci, které kdysi dávno hrály nějakou velkou roli historicky, pak během 20. století třeba zmizely a dnes se znovu dostávají do popředí v nějakých těch regionálních oblastech a chtějí to své místo na slunci. Ať už se bavíme o těch, kdysi to byly ty osy zla, můžeme se bavit o státech, jako je Turecko, které je jako velmi sebevědomé a je to zároveň součástí NATO. Není logické, že ten světový pořádek se prostě může trošku pohybovat, kde Amerika už není ten velký policajt, tím, kterým byla v tom 20. století. A i toto se mění.
Určitě ano. Vlastně vidíte, že rastie aj ekonomický a politický vplyv Číny. A rastie vplyv rôznych iných aktérov vo svete. A tí vlastne presadzujú aj svoje videnie sveta, svoje politické videnie sveta. A najmä napríklad to čínske nie je úplne kompatibilné s tou slobodou, na ktorú my sme zvyknutí. To čínske videnie sveta ide skôr smerom, by som povedal, takej digitálnej kontroly, kde kontrolujete cez digitálne a cez veľké algoritmy, dokonca ako sa správate, dostávate social scoring. Je to niečo, čo ide úplne iným smerom, ako sme zvyknutí v našich slobodných západných spoločnostiach. Ale chcem povedať, že medzinárodný systém, ktorý sme vytvorili po dvoch svetových vojnách, pretože sme sa z neho chceli poučiť, bolo presne to, že chceme vytvoriť systém, ktorý je založený na medzinárodnom práve. Ktorý je založený na tom, že či už veľké alebo malé krajiny majú právo rozhodnúť o svojich lídroch, majú právo rozhodnúť sa, akú politiku chcú mať, majú právo rozhodnúť sa patriť do nejakej aliancie. A práve malé krajiny, ako je Česko alebo Slovensko, závisia na tomto medzinárodnom práve, pretože ak nebudeme mať stabilný systém medzinárodných vzťahov, tak to znamená, že alternatíva je džungla. Keď, a to je imperialistický návrat, keď nejaká veľká krajina bude mať právo veta nad tým, že či susedná krajina môže alebo nemôže niečo robiť. A to je niečo, čo musíme odmietnúť, pretože to ide proti absolútnym záujmom aj Česka, aj Slovenska a ďalších vlastne krajín, malých, ktorí sú závislí na stabilite medzinárodného systému a práva. A tá je otrasená, lebo vidíme, že aj tie inštitúcie, ktoré sme vytvorili, aj Bezpečnostná rada OSN, už dneska ako keby nedokázali zabrániť vlastne tým konfliktom na to, na čo boli vytvorené. Je potrebná tá reforma, ale nikto zatiaľ neprišiel, že s tým silver bullet, čo to presne dneska je. Ale alternatíva voči tomuto medzinárodnému systému je chaos a džungla a právo silnejšieho. A tam by sme ťahali my ako malé krajiny Strednej Európy za kratší koniec. A to nie je v našom záujme. V našom záujme cesta k mieru vedie cez posilnenie inštitúcie, cez vlastne posilnenie našej obrany a nie cez naivitu, že jednoducho budeme žiť vo svete, kde si na nás nikto nešiahne.
Tomu rozumím. Co byste chtěl, aby řada z těch vašich významných řečníků, které tam budete mít, aby řekli, co by měl být nějaký ten jednotné poselství, protože zároveň jste zmínil Čínu. Čína, Rusko, to představuje velmi solidní protiváhu tomu, co my říkáme dnes Západ s tím velkým Z. Co by měl být ten vzkaz té pražské konference?
Na Globse k nám, my jsme hodnotovo založená organizace, která verí v slobodný svět, ale jsme zároveň podporujeme medzinárodný dialog a sme názorovo otvorení. To znamená, že snažíme sa byť nadstranickí, snažíme sa vťahovať rôzne názory naprieč politickým spektrom, nielen na domácej pôde, ale aj na medzinárodnej. Je veľmi dôležité, že aj v Spojených štátoch napríklad debatujeme aj s republikánmi, aj s demokratmi, takisto v Európe, bez ohľadu na politické zmeny. Toto je absolútne kľúčové, pretože ak toto nespravíme, tak si začíname vytvárať presne tie názorové bubliny, ktoré si budú konkurovať a ktoré budú znižovať. To znamená, že k vašej otázke, ak by mal byť nejaký jednotný postoj, ten neočakávam, pretože prichádza 2000 hostí zo 70 krajín. z rôznych kontinentov s rôznymi názormi. Ale myslím si, že to, čo by malo byť jednotné, je postavenie sa za jasné princípy medzinárodných vzťahov a práva, za hľadanie lepšieho, prosperujúcejšieho a bezpečnejšieho sveta. Ja by som bol veľmi rád, keby sa zvýšil hlas Strednej Európy práve v období, keď sa formuje nová Európska komisia, keď sa diskutuje o tom, že aké majú byť priority pred novou Európskou komisiou. A dneska vidíme, že aj hospodársky tá dobre naolejovaná mašina, na ktorú sme boli zvyknutí v Európe, sa zadrháva. Jednoducho inflácia, zvýšené ceny energie a podobne. To všetko prispieva k tomu, že strácame konkurencieschopnosť voči svetu v Číne a Amerike. Jednoducho, ak na ten vlak nenaskočíme, ak nezrýchlíme náš aj technologický vývoj, tak to bude veľmi zlé. Preto sme prišli aj s odporúčaniami pre novú Európsku komisiu zo stredoeurópskeho pohľadu, ktorá by mala zahŕňať, ktorá by mala byť postavená na troch pilieroch. Ten prvý pilier je posilniť európsku obranu a bezpečnosť, investovať do našej bezpečnosti, pretože som presvedčený, že cesta k mieru ide cez posilnenie našej obrany, aby nikto...
Určite s vami súhlasím, promiňte, že vám skáču do řeči, ale tohle je zrovna zaujímavé, kdy Evropa právě vystřízlivěla po tom ruském útoku na Ukrajinu. Objevily se iniciativy, které jak vládní, tak nevládní, které posílají zbraně na Ukrajinu. Nakonec se objevilo, že Evropa není pořádně vyzbrojená. A jeden z těch argumentů je i mimo jiné i ten Green Deal, vlastně, který prostě v rámci ESG výrobci zbraní těžce chodí jako pro ty úvěry k těm bankám a tak dál, tak mi spíš jde o to, jestli se Evropa spíš sama nestřílí vlastně, jak se to říká, jako sama do nohy.
Absolutně máte pravdu. My máme povinnost nebýt naivní. A jednoducho, aj to si musíme... Takto, samozrejme, klimatické zmeny sú tu. Musíme sa snažiť dlhodobo byť udržateľnejší, ale nemôže to podriť našu ekonomiku, nemôže to podriť naše hospodárstvo. Musíme si byť istí, že vlastne našimi krokmi skôr podporíme to hospodárstvo. A zároveň si myslím, že je veľmi dôležité, aby sme reinvestovali do vlastne európskeho obranného priemyslu. Áno, správne hovoríte, mnohé banky a Európska investičná banka mala zakázané investovať do produktov
spojených s násilím, když to klidně to takhle jako zkrátí.
Jednoducho, tento svet je preč. My musíme, naozaj musíme posilniť našu obranu, aby nikoho nenapadlo, aby vôbec na nás siahol. A myslím si, že postupne sa z tohto prebudzame. Vidíme, že Európska investičná banka, ktorá príde aj na Globsec, už je otvorená investovať do nových proste obranných projektov. Hovorí sa o novom fonde európskom pre obranný priemysel. Je to absolútne potrebné. A zároveň, samozrejme, pokiaľ vždy je košela bližšie ako kabát, aj keď aj kabát je v tej zime potrebný, aj ho budeme potrebovať, ten kabát, aj v tej búrke, nie len košelu. Ale tá košela znamená, že my musíme sa posilniť práve v tej základnej oblasti, a to je naša obrana.
Ještě jedna podotázka k té debatě. Vy jste říkal, že přijede snad 2000 lidí, kteří spolu budou diskutovat. Otázka pozvání čínských zástupců, ruských zástupců. A teď nemyslím ruské opozice, ale těch, kteří se podílejí na nějakém tom decision making. Bylo to ve hře, protože jak jsem se díval na ten program, tak jsem tam úplně neviděl lidi, kteří jsou to z toho jiné části světa, tak jak oni vnímají ten svět. Není to chyba?
Myslím si, že dneska diskutovat na takejto pôde s Ruskom by bolo naivné, pretože neviem, čo by nás viedlo k presvedčeniu, že je možné dôverovať súčasnému ruskému režimu, a bolo by to úplne zbytočné. Toto si myslím, že by nikam neviedlo. Ja si myslím, že my potrebujeme ako globálny západ sa posilniť a uvedomiť si, že to, čo nám hrozí, to nie je hrozba regionálneho konfliktu, ale toto bude mať ďaleko siahle dôsledky. Ja som presvedčený, že dnes sa hrá na našich východných hraniciach o budúcnosti Západu. Budúcnosť Západu ako takého, ako ho poznáme, ktorý garantoval proste v Európe 70 rokov prosperity a mieru, je ohrozený tým, že sú podrývané základné princípy, na ktorých stojí. A pokiaľ ich neubránime na našich hraniciach, kto nám bude veriť, čokoľvek povieme o Tajvane, čokoľvek povieme o iných častiach sveta. Pokiaľ dneska sa nebudeme vedieť postaviť za tieto princípy, tak to bude znamenať dlhodobý rozklad dôvery v tej inštitúcii. A vieme, že mnohé ríše, impéria vznikajú, zanikajú. Ale tie ríše zanikajú vtedy, keď im ľudia prestanú dôverovať. Keď prestanú dôverovať v inštitúcie, že sú schopné priniesť tú prosperitu, že sú schopné brániť vlastne bezpečnosť a mier. A jednoducho my sme príliš dlho si mysleli, že to je automatické. A to nie je. A preto musíme pracovať na tom, aby sme tieto inštitúcie a našu infraštruktúru jednoznačne posilnili.
Budete se bavit také o tom, jaký důsledek na to, o čem teď mluvíte, můžou mít i volby ve Spojených státech, kdy, když to vezmu, administrativa demokratů byla, tak dokázal bych si představit, že bude rychlejší, co se týče schvalování a posílání pomoci na Ukrajinu. Druhá strana, tak pak je otázka, jak v tom bude pokračovat případně Kamala Harrisová. A druhá strana je Donald Trump, který přesto všechno, co je o něm napsáno nebo řečeno, dlouhodobě upozorňuje na to, že Evropa byla takový černý pasažér vlastně, že to, o čem jste mluvil, bylo dost často konáno s Američany v zádech a Evropa měla už jen problém splnit ony 2% HDP, které by šlo na armádu. Budete se bavit tedy, když to zkrátím, o budoucnosti Evropy a toho rusko-ukrajinského konfliktu s Američany v zádech nebo bez nich?
Určite áno, takto. Chcem povedať, že ukrajinská vojna, alebo teda ruská invázia na Ukrajinu a vojna na Ukrajine bola budíčkom pre Európu. Bez ohľadu na to, kto vyhrá voľby v USA. Bez ohľadu na to. Je dneska viac než jasné, že Európa musí spraviť viac. Musíme robiť viac, musíme investovať viac a musíme sa vedieť o seba postarať.
Takže Trump měl pravdu. Když tam tehdy na tom summitu samozrejme, nakládal tomu dánskému
šéfovi. To, čo hovoril Trump, sa vôbec nevymýka tomu, čo hovorili Američania dlhodobo. Len Trump to hovoril ostrejším jazykom, ktorý bol veľakrát nepríjemný pre európskych lídrov. Ale pozrime sa, že čo sa dosiahlo aj za jeho prvej administratívy. On posilnil americké vojska vo východnej Európe, posilnil prítomnosť na Pobalti. Hovorilo sa, že stiahne, nakoniec ich posilnil. Na konci jeho administratívy sa investovalo viac európskych krajín 2% do obrany a bezpečnosti ako pred ňou. A to znamená, že kto povedal, že stiahne vojakov z Afganistanu? Hej? Hovoril to Trump, nakoniec sa to stalo naozaj mimoriadne nešťastne počas vlastne demokratickej administratívy. Čiže tiež nie je dobrý, taký by som povedal, jednoznačný pohľad, že keď vyhrá Trump, tak všetko sa nám tu rozpadne a keď vyhrá Kamala Harris, bude to dobre. Nie. V každom prípade my sa musíme vedieť spoľahnúť na seba, musíme robiť viac, ale zároveň si myslím, že musíme pracovať na tom, že Európa a Amerika musia spolupracovať, pretože vo svete, kde rastie Čína a ostatné časti sveta majú ambíciu podrývať vlastne naše videnie sveta, ktoré garantuje dneska aj Spojené štáty spolu s Európou. A pokiaľ my nebudeme spolupracovať, tak tento svet sa samozrejme bude rozpadávať, čo nie je v záujme vôbec malých krajín, ako je Česko a Slovensko.
Je Európa schopná sa na tomto domluviť, když už sa podíváme, jak západní země mají, západní země Evropy mají vztah k tomu, k té ruské agresi na Ukrajině, jakou rétorikou zároveň ale mluví třeba polská strana, česká strana, pobaltské republiky. Jde mi o tu energii, jakým způsobem věnovat zdroje do této války. Je Evropa vůbec schopna se na tom domluvit? Hodnotově to prostě Španěl, Francouz vidí úplně jinak, než to vidí lidé z pobaltské republiky, nebo Česko, nebo Polsko.
Jednoznačne, hneď ma napadá 10 rôznych myšlienok, ktoré by som vám chcel povedať, tak dúfam, že aspoň zo pár ich vlastne budem vedieť teraz v tomto momente sformulovať. Ale pozrite sa, Putin podcenil to, že v roku 2022, a myslím si, že jeho kalkulácia bola, kde sme boli geopoliticky. My sme dlho vysielali signál, že nie sme pripravení na žiadnu vojnu. Robili sme to v 2014, 2008 a v 2022 bol Brexit, Merkelová sa menila, bol nový americký prezident, proste tam bola kalkulácia, že budeme slabí, nebudeme schopní sa dohodnúť. No ale keď prišiel ten šokujúci moment tej invázie a nikto z nás, ja sám som nečakal, že k tej invázii dôjde, pretože keď si dali na stôl všetky argumenty, tak vám to nevychádzalo, pretože tie argumenty hovorili, že pokiaľ by to spravil, tak zjednotí Európu a Západ, ak by spravil plnoformátovú vojnu, tak naozaj sme si mnohí mysleli, že skôr to bude taká podprahová vojna, ktorou bude ako podrývať stabilitu tej Ukrajiny a podobne, kde by nám bolo oveľa náročnejšie sa na niečom zjednotiť. A zrazu jednoducho myslím, že prišli s obrovskou miskalkuláciou, aj vzhľadom na to, aké signály sme vysielali ako Západ predtým. A my sme dokázali sa bezprecedentne zjednotiť. My sme prijali rozhodnutia ako Európa a Amerika, ktoré boli absolútne nemysliteľné predtým. A s mnohými začala Stredná Európa, Česká republika, Polsko, práve krajiny, ktoré na to upozorňovali dlhodobo, že toto sa môže stať. A postupne vidíte, ako sa zmenila nemecká politika, francúzska politika. To boli práve stredoeurópske krajiny, ktoré prvé vycestovali na Ukrajinu, aby vyjadrili solidaritu. Jednoducho to už potom Francúzi nemohli ignorovať. A výsledkom je, že minulý rok Emmanuel Macron, francúzsky prezident na konferencii Globsec, oznámil zásadné zmeny v zahraničnej politike Francúzska, kde Francúzi tiež sa zobudili z tej naivity. Keď pamätáte sa na to, keď francúzsky prezident sa takmer každý týždeň stretával s Putinom a bol presvedčený, že pred vojnou, ano, že to budú vedieť zvrátiť tou diskusiou. Nikam to neviedlo. Jednoducho, dnes výsledkom je to, že estonský prezident Henrik Ilves otvoril jednu z konferencií, že stredná a východná Európa teraz hovorí francúzsky. Malo to symbolizovať to, že Francúzsko sa zásadne priblížilo k tým našim postojom a postom. A vidíme to takto. Čiže aj Globsec môže prispieť k formovaniu tej medzinárodnej diskusie, k formovaniu toho, aby sme si uvedomili, že ten náš svet treba aj brániť a tie základné princípy treba brániť, pretože ak ich neubránime dnes, v budúcnosti nám nikto nebude veriť.
Tomu rozumím. Na druhou stranu ten konflikt už probíhá poměrně dlouho. Nedá se říct, nebo ty zprávy se různí, vy k tomu máte asi blíže k těm zprávám, jakým způsobem ta realita vypadá. Nicméně objevují se i návrhy na to, že se prostě spolu musí ty dvě strany začít nějakým způsobem bavit. Něco, co bylo dlouhá léta odmítáno i třeba jako českou diplomací, která kamkoliv přijede ruský zástupce, tak se otáčí zády nebo odchází. Je tohle správný přístup? Nebo takhle, budete se bavit i o diplomaci jako takové? Já jsem ještě stará škola, já mám diplomaci, mě na IEPS učili vždycky diplomaci, je to, že se bavíte s lidmi, se kterými se úplně bavit vy třeba nechcete. A to je to kouzlo té diplomacie.
Presne tak, ale zoberte si, že túto diplomáciu Európania naivne predvádzali pred ruskou inváziou. Viktor Orbán v Rusku, bol tam vlastne Macron, boli tam európsky, všetci sa predbiehali, kto pôjde a kto presvedčí Putina, aby to nerobil, že to bude bolestivé. Kam to viedlo? K tomu naozaj výsledkom toho je, že môžete veriť dnešnej ruskej vlastne ruským predstaviteľom, že naozaj to myslia vážne. A v tomto som si dneska neistý. Ja si myslím, že toto sme skúšali, však aj Viktor Orbán nedávno bol za Vladimírom Putinom.
Byl na Ukrajine, v Rusku,
v Číne. Čo bola odpoveď na druhý deň? Ano, poslal raketu na tú nemocnicu detskú, ktorá proste zničila mnohé životy. Čo tam dosiahol? Ako treba hovoriť, ja som za to. Ale nemôžeme byť naivní, že teraz keď si sadneme za jeden rokovací stôl, že to pôjde. A my to vieme z našej vlastnej histórie. 68. rok, ale aj vlastne Mníchovský diktát. Vieme, však vtedy Chamberlain prichádzal s papierom, že ja som vyrokoval mier, že čo nám záleží na nejakých sudetoch. Však to je malá časť krajiny nejakej v Strednej Európe, ktorá je vlastne nová a nikoho to nebude zaujímať. Ale my zabezpečíme mier. Čo bolo výsledkom? Výsledkom bolo, že ustupovanie a appeasement len znamenal, že sme oddialili tú vojnu. To znamená, že dnes cesta k mieru paradoxne nejde cez prímerie, pretože zakonzervujeme agresora v tých miestach, kde sú, ale cez posilnenie našej vlastnej obrany, cez posilnenie našich vlastných inštitúcií, cez jasný...
To je nejaká politika odstrašování, něco jako, řekněme, jako Reaganova, nejaká doktrína z 80. let, něco takového.
Politika odstrašovania, absolútne, ale tá musí stať na dvoch veciach. Jedna vec sú vojenské spôsobilosti, ktoré sme si uvedomili, že sme o ne prichádzali a musíme ich budovať. To je jedna stránka. Ale tá druhá stránka toho reálneho odstrašenia je, že vy musíte byť schopní jasne tomu svojmu nepriateľi hovoriť, že my sme aj ochotní tie spôsobilosti použiť, ak sa nás dotknete.
No to je veľmi tenká linie.
Presne tak.
To je veľmi tenká linie k tomu, protože použití nejakých zbraní nejakého väčšieho kalibru už samozrejme zase vede k nejaké té eskalaci toho konfliktu, více než k deeskalaci. Kde je podľa vás ta linie? Je to mimořádne, pohybujeme sa na mimořádne citlivém terénu přece.
Áno, je to mimoriadne citlivý terén a ja som presvedčený, že keď budú vlastne ruskí predstavitelia v budúcnosti kalkulovať o akomkoľvek kroku, tak si musia vykalkulovať, že náklady, ktoré by niesli, budú príliš veľké. A toto je to, čo musíme spraviť. My musíme ukázať, že jednoducho bude to mať, že každá aktivita, ktorú spravia, bude mať veľmi jednoznačné náklady. Pretože to, čo spravili predtým v 2008 a 2014, to nemalo takmer žiadne náklady. Tie sankcie, ktoré boli, to bolo v zásade, to boli slabé, smiešné, ktoré nemali reálny dopad na ruskú ekonomiku. Takže proste vždy je to o... Mnohí hovoria, že Vladimír Putin sa emotívne rozhoduje, že proste nie je to rozhodovanie...
Jaký kalkulované?
Kalkulované. To je presný opak. To je absolútne vykalkulované rozhodovanie. A je otázka, že či my ukážeme našu jednotu a že či ukážeme, že pozor na to, tebe sa vôbec neoplatí.
Putin, jednoduše řečeno, Putin podľa vás presne ví, co dělá. Není to tak, co se objevuje v nějakých různých článcích, že prostě jedná impulzivně, že Rusové vymontovávají součástky z nějakých praček, aby zprovoznili nějakou ruskou techniku. Ne.
My žijeme v demokracii a my jsme velakrát zvyknutí na to, že v politike se povie všeličo a že nie úplně všetko se myslí vážně. Ale ten Vladimír Putin dlhodobo hovoril o tej Ukrajine. Dlhodobo hovoril, že tá Ukrajina nemá právo na existenciu. Dlhodobo hovoril, že Ukrajina patrí Rusku. A my sme to tak brali, že OK, že to sú len nejaké tanečky. A pritom vidíme, že proste to avizoval dlhodobo. Ale my sme to nebrali vážne. Tú hrozbu sme nebrali vážne.
Dobre, ale môžeme to, promiňte, že vám skáču do řeči, ale môžeme to ako Evropa dohnať. My sme sa o tom částečne bavili. Skrz nejaké regulace a tak dál. Ceny energií, ktoré sú proste v porovnání se Spojenými státy a s Čínou, ako šestinásobné, v jednom případě osminásobné. To prostě určitým způsobem přece a pak máme asi nějakou i vůli bránit ten kontinent. Ruská mentalita je možná v tomhle trošku jiná, možná přímočařejší.
Já jsem přesvědčený, že nemáme jinou šancu, lenže to musíme spravit. My musíme naším cieľom, aj cieľom všetkých ľudí, si myslíme, že zabezpečiť mier. A ak chceme zabezpečiť mier, musíme zabezpečiť silnú hospodársku bázu, stabilné ceny energii, musíme zabezpečiť investície do našej obrany a musíme posilniť vlastne našu základnú kritickú infraštruktúru, ktorá by mohla byť ohrozená. To je cesta, ktorú musíme robiť a ktorú príliš dlho sme nerobili a sme ju podceňovali. Čiže nemáme inú šancu. Myslím si, že stále viac ľudí to aj viac politikov tomu rozumie, ale máte pravdu, vy ste v jednej tej otázke hovorili, že my v strednej Európe to vnímame trošku inak, ako povedzme Španieli alebo podobne, lebo tá vojna je predsa len trošku ďalej od nich. Preto máme my veľmi dôležitú historickú úlohu teraz ako národy strednej Európy ukázať, že to, čo sa deje vlastne na našich hraniciach, je vlastne pre nás historické ohrozenie a životné ohrozenie.
Ešte jedna vec, a teď trošku odbočím a chytnu sa jedné nedávné tragické události, ktorá sa stala v Nemecku. A mířím k tématu migrace, kde Zároveň, protože vy jste to často zmínil, ti lidé musí mít důvěru v to, že ten systém je schopen ochránit. Aspoň tak to vnímám já, že ta bezpečnost je tady nějaká společenská smlouva, já odložím zbraň a ten stát mě bude chránit. Když se v německém Solingeru stane to, že ten člověk, migrant, myslím, že byl ze Sýrie, kterému bylo nařízeno, neměl prostě právo na ten pobyt. Tam zabije 3 lidi a vážně zraní další. Není to, kde ta společnost se může ptát, kde je to zabezpečení té naší bezpečnosti. To je to denodenní fungování. Sám víte, ty údaje, co se děje ve Švédsku, co se děje v Německu, počty napadení nožem jsou neuvěřitelné a já to téměř ty země nepoznávám skrz viděnou touto optikou. Není to také součást toho, že prostě ta důvěra může být částečně otřesená, kdy si řeknete, kde je ta péče o naše bezpečí? Řekněme, nekontrolovaná migrace, rok 2015, 2016, velké otázky, které jistě jsou spojené i s geostrategickými věcmi.
Máte pravdu, vyvoláva to velké otázky a v části společnosti to právě zvyšuje tu nedůvěru. Já osobně si myslím, že Evropa musí mít kontrolu nad tím, kdo do Európy prichádza a neprichádza. Jednoducho nemôže to byť nekontrolované. Nemôžu sa hranice otvoriť komukoľvek a bez akejkoľvek kontroly. Čiže musíme to kontrolovať. Na druhej strane naozaj potrebujeme posilniť vlastne pracovnú silu, ale musí to byť na základe nášho rozhodnutia, nášho výberu. Samozrejme, ak chceme pomôcť utečencom, ktorí sú proste rôzne vo svete a tie migračné tlaky sú obrovské aj v Afrike a inde, tak na to máme priestor aj mimo Európy a mimo Európskej únie. Vieme investovať do iných krajín, tak aby vytvorili dostatočné kapacity na týchto migrantov, pretože proste je záujmom, musí byť záujmom každej krajiny chrániť svoju bezpečnosť a samozrejme k tomu patrí aj ochrana hraníc, tak aby jednoducho do Európy kľudne migranti prichádzali, ale na základe nášho výberu.
Je to reálne? Úplne poslední vec k tomu. Za vás je to reálne, pretože sa tou bezpečností zabýváte. Zdali je možné skutečne zabezpečit evropský kontinent tak, aby se předcházelo těmto incidentům a ta důvěra těch lidí se přesunula právě v tu oblast, o které my se bavíme.
Určitě se to dá, ale v tom případě třeba posilnit Frontex, v tom případě třeba vytvořit alebo posilnit iniciativy, které vlastně tých migrantov selektujú už mimo vlastne nášho územia, mimo našich hraníc. Určite sa to dá. Je to len na to treba samozrejme aj politickú vôľu a dostatočné finančné prostriedky, ktoré do toho treba investovať. A na druhej strane, pozrite sa, aj Česká republika, aj Polsko, aj Slovensko, aj mnohé krajiny. A koľko migrantov z Ukrajiny sme vlastne
dokázali
akceptovať a integrovať do našej spoločnosti. Mnohí sa stali lekármi, podporili náš ekonomický rozvoj a dokonca dneska, ja by som to trošku odľahčil, že v Českej republike je ešte viac Slovákov ešte ako za spoločnej federácie, ktorí vlastne pracujú na vlastne českej ekonomike. Hej, takže proste tá migrácia je prirodzená, ale samozrejme, že musí byť kontrolovaná. Samozrejme, že musí byť pod kontrolou krajiny.
Ešte dovolte pár otázek vôbec k tomu, k té konferenci jako takové, nebo k vaší organizaci. Ten poprvé pod záštitou prezidenta Petra Pavla, poprvé v Česku. Proč jste museli odejít ze Slovenska?
V prvom rade chcem povedať, že Globsec ako inštitúcia, ktorá je medzinárodná, my máme dneska vlastne kancelárie v Bratislave, vo Viedni, v Kieve, v Bruseli, v Spojených štátoch amerických. U nás pracuje viac ako 80, v tom základnom týme 80 ľudí vo viacerých krajinách, z viac ako 13 krajín. Sme medzinárodná organizácia, šéfom našej správnej rady je bývalý rakúsky vicekancelár. Máme veľmi silnú sieť medzinárodnú. Čiže my už nie sme slovenská organizácia, ale naozaj medzinárodná. Diverzifikujeme naše aktivity, ale chcem zároveň povedať, že My zo Slovenska neodchádzame ako inštitúcia. Stále sme tam a dokonca budeme organizovať vlastne Tatra Summit, ktorý bude o mesiac neskôr venovaný európskym ekonomickým záležitostiam, európskej konkurencie, schopnosti v spolupráci s OECD a európskymi inštitúciami, na ktoré privátne...
Tomu rozumiem. Promiňte to, co říkal Robert Fico, loni v prosinci na Facebooku napsal: peníze pro Globsec a Sorošovce dáme raději Matici slovenské. Jak na vás působí tahle prohlášení?
Toto je súčasť, taký by som povedal, širšej politiky dneska, ktorá, toto nie je len o Globseku, toto je
vôbec
širšia spolupráca
o
mimovládnych organizáciách. Čiže tá vláda zrušila spoluprácu s viacerými organizáciami. Globsek je len ako súčasťou toho. Áno, my sme veľkí a my máme, my sme prerastli hranice Slovenska, my sme široko rozkročení a my nie sme závislí od ani finančných prostriedkov, ani zo Slovenska a podobne. Preto sme sa vedeli slobodne rozhodnúť, že Globsec, ktorý chceme naďalej rozvíjať v Strednej Európe, tak už prerastol hranice Slovenska, už nám neposkytovala Bratislava dostatočné kongresové kapacity, pretože naozaj, ak by som to odľahčil, my sme minulý rok hostili Emmanuela Macrona v stane. My sme museli postaviť stan, lebo sme nemali kongresovú sálu. Som sa niekedy cítil ako Kadáfi, ktorý hostí zahraničných lídrov v stane.
Tak on takto cestoval.
Ale
snad ste mu nedali ženskú ochranku.
Čiže my sme nad týmto rozmýšľali už dlhodobo. Ale samozrejme, už 3-4 roky v našej správnej rade sa objavovali hlasy, že musíme diverzifikovať, nemôžeme robiť všetko na Slovensku. Ak chceme byť silnejší stredoeurópsky hlas, tak niečo musíme robiť aj v iných krajinách. My sme začali intenzívne spolupracovať s ministerstvom zahraničných vecí Rakúska na rôznych ekonomických záležitostiach. Plánujeme nejaké aktivity v Poľsku, plánujeme aktivity aj na Slovensku, ale myslím si, že Praha dnes je pre konanie tak veľkej konferencie, ktorá má ambíciu zvýšiť konštruktívny hlas Strednej Európy v globálnych záležitostiach, že Praha je tým správnym miestom. A dneska aj tá Česká republika ukazuje, že má ambíciu zohrávať širšiu medzinárodnú úlohu a ukázať, že aj malá krajina dokáže ovplyvňovať medzinárodné dianie, že nie je do seba zameraná, že nie je zakomplexovaná vo svojich hraniciach, ale dokáže rozmýšľať nad budúcnosťou Európy a sveta z otvorenou mysľou. A toto práve nachádzame v Českej republike vďaka aj podpore prezidenta Petra Pavla, ale aj vďaka spolupráci s ministerstvom zahraničných vecí sa nám do Prahy naozaj podarilo priniesť veľmi silnú a povedal by som jednu z najsilnejších medzinárodných delegácií. Máme tam niekoľko štvorhviezdičkových amerických generálov, európskych. Máme významných mysliteľov a thinkerov, ktorí prichádzajú. Ja napríklad ešte na margo toho, neviem, či som to povedal, že my máme aj v Spojených štátoch amerických našu nadáciu, ktorú sme minulý rok vlastne založili. A v našej správnej rade je Michael Chertoff, bývalý vlastne minister vnútornej bezpečnosti, ktorý pôsobil za Busha po 9. septembri, mal na starosti vlastne reformu celého bezpečnostného sektora v Spojených štátoch amerických.
Takže toto Bratislavu proste prerostlo?
Prerostlo to Bratislavu.
A není to tedy, jako, že Praha je v tomto více jako mezinárodní? A není Robert Fico není tím důvodem, proč pojďme zbytečně nejitřit nějakou situaci na Slovensku?
Takto vám poviem, ja to obrátim pozitívne. Hľadali sme miesto, kde táto konferencia môže správne rásť a môže naplňať svoju ambíciu. A myslím si, že Praha je tým správnym miestom. Samozrejme, že na to, aby bol takýto veľký medzinárodný projekt úspešný, potrebujete mať minimálny záujem aj tej hostiteľskej krajiny.
Tak.
A jednoducho, keď tá hostiteľská krajina sa sústreduje na iné veci, dneska Slovensko a slovenská vláda sa sústreduje na úplne iné veci ako zahraničnú politiku. Ich zaujímajú proste naozaj vnútorné záležitosti, tak jednoducho myslím si, že dnes, ak chceme zohrávať veľkú medzinárodnú úlohu, tak sme hľadali samozrejme na toto aj vhodných partnerov, ktorí vedia dať logistickú podporu, ale vieme vytvoriť aj synergiu v tom, aby sme multiplikovali tú našu snahu a tú našu misiu.
Úplne poslední vec mne zajímá a týka sa tu práve i Roberta Fica, a je to spíš nejaký váš osobní dojem po tom atentátu na Roberta Fica. Jak vnímáte vy dnes nálady na Slovensku, atmosféru na Slovensku, co se týče ať už nějakých veřejných debat, veřejných projevů nebo politiky té vlády?
Musím povedať, že atmosféra na Slovensku je veľmi vyhrotená a je vyhrotená dlhodobo. Vidíme, že tá riha, o ktorej som hovoril v západných spoločnostiach, tak tá na Slovensku je oveľa väčšia. Vidíme, že jednoducho dneska sa vytvorila situácia, že tá spoločnosť nie je schopná spolu hovoriť. A to bolo aj po útoku na novinára spred pár rokov, potom výmena vlády, postupne proste všetky kroky, ktoré boli, len prehlbovali túto spoločenskú rihu alebo priepasť. No a samozrejme tá priepasť nie je dobrá, pretože to zmierenie bude veľmi ťažké.
Když sa mluví o Robertu Ficovi, dostává různé ty nálepky jako diktátor, který táhne Slovensko ne ze západu na východ. Vy jako odborník na mezinárodní vztahy dokážete říct, zdali to tak je? Jsou tady nějaké takové signály, které by to jako skutečně naznačovaly? A teď nemyslím jenom ekonomické věci. Promiňte, vy jste se nadechoval, protože nedávno přišla informace, že třeba Francie kupuje stále docela dost plynu z Ruska, dokonce víc než Maďarsko. Tak jde mi o vaše hodnocení té situace na Slovensku. Zdali to skutečně směřuje někam na východ.
Ja si osobne myslím, že tá situácia na Slovensku je komplikovaná, tak ako som povedal. Najhoršie je, že prekračujeme na jednej nohe, z jednej nohy na druhú, že proste tá krajina nie je zomknutá a nemá tú ambíciu dosiahnuť proste veľké veci aj v medzinárodných vzťahoch a doma. Necítim tam dneska ten drive. To je všeobecne tak. Ale bližšiu vnútornú politiku Slovenska nechcem dneska komentovať, pretože samozrejme mám na to názor, mám na to osobný názor, ale nechcem zahlcovať tým, pretože môjim záujmom je prispievať k medzinárodnému dialógu a prispievať k lepšej a bezpečnejšej Európe. Samozrejme, vidíme deliace línii v strednej Európe. Hej, V4 už nefunguje. Dneska je to skôr V2 plus V2 a v mnohých veciach. A deliaca línia je napríklad aj Ukrajina. To treba jednoznačne povedať v tej zahraničnej politike. Vidíme, že Maďarsko stojí niekde inde, ako stojí napríklad Polsko a Česko. To sú zásadné rozdiely, ktoré veľmi ťažké prekonať a ktoré neprispievajú k jednote Európy.
Robert Vaš, moc ďakujem za rozhovor.
Ďakujem veľmi pekne.